สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา20นาทีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการของเรานะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะเราเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะว่ารูปแบบรายการนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะความยาวรายการก็ลดลงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยดิฉันก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีความกระชับมากขึ้นบางครั้งอาจจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่ต่อเนื่องนะคะหลายสัปดาห์นะคะเพราะว่าบางเนื้อหานั้นมีความน่าสนใจค่ะแต่ว่าพยายามที่จะเลือกข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะย่อยแล้วก็สรุปข้อมูลนั้นมาฝากท่านผู้ฟังให้ได้ครบถ้วนในแต่ละสัปดาห์ค่ะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะได้ข้อมูลอะไรอยากจะให้เราไปหาข้อมูลประเภทไหนนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะติดต่อมาได้ที่อีเมลค่ะ stoustech@gmail.com หรือจะเป็นไปรษณียบัตรจดหมายก็ได้นะคะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บมุม2ว่าชมรมคนทำสื่อค่ะเริ่มต้นด้วยข่าวเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่จำเป็นต้องนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยดิฉันเชื่อว่าใช้เครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคนแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละบ้านไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เราอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อการเชื่อมต่อแต่เราอาจจะใช้เพื่อการทำงานพิมพ์งานหรือทำเอกสารต่างๆหรือเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมีข้อมูลมาฝากค่ะจาก Microsoft นะเขาบอกว่านับจากนี้ไปนะจนถึงเดือนเมษายนปีหน้านะคะก็จะยุติการให้บริการ Microsoft Windows XP แล้วนะคะซึ่ง Microsoft เองเนี่ยได้ให้ข้อมูลผ่านกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะว่าคอมพิวเตอร์กว่า 5.7 ล้านเครื่องในไทยเนี่ยมันเสี่ยงต่อความปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการยุติให้บริการ Windows XP นะคะในวันที่8เมษายน2557นะคะบอกว่าทางนี้เองเนี่ยตัวทาง Microsoft เองก็ได้แจ้งให้เจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้ใช้บริการทั่วไปในประเทศไทยนะคะที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP อยู่นะคะจะหยุดสนับสนุนและให้บริการระบบดังกล่าวนะคะก็คือในวันที่8เมษายน2557ขณะที่ปัจจุบันนั้นคอมพิวเตอร์3ใน10เครื่องที่ใช้อยู่ในไทยนั้นยังเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น XP อยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วระบบนี้ก็ใช้มาประมาณ11ปีแล้วนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะรองรับการโจมตีที่ซับซ้อนจากโลกไซเบอร์ได้นะแล้วก็ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแง่เรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะคะบอกว่าไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้ Windows XP สูงสุดโดยมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบนี้เนี่ยประมาณ 28% จากจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีมากถึง 5.7 ล้านเครื่องซึ่งจำนวนที่มากกว่าประชากรทั้งหมดของสิงคโปร์นะคะเพราะนั้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยผู้ดำเนินการธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ไปอัปเกรดระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชันใหม่ถึง 57% นะคะของคอมพิวเตอร์ได้เริ่มอัปเกรดเป็น Windows 7แล้วก็ Windows 8นะคะในปีหน้านั้นนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายน2557นั้น Microsoft จะหยุดอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ซ่อมแซมระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหยุดให้บริการด้านเทคนิคทางโทรศัพท์และจะไม่มีการอัปเดตข้อมูลด้านเทคนิคผ่านระบบออนไลน์สำหรับ Windows XP ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชมไม่ได้รับขอโทษค่ะส่งผลให้ผู้ใช้ไม่ได้รับการอัปเดตต่างๆที่สามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสสปายแวร์นะคะหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายอื่นๆผลที่ตามมาก็คือระบบอาจจะหยุดทำงานแล้วปัญหาซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ฝากไว้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่นั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหรือว่าที่บ้านค่ะก็มาฝากกันไว้นะคะจะได้มีการเตรียมตัวได้ทันนะคะอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากนะคะเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อ หน้าชุมชนนะคะมาจากองค์ความรู้จากโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษานะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตในการทำงานได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งผู้ฟังที่เป็นนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อหน้าชุมชนได้ค่ะเพราะว่าทางจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะได้มีโอกาสนะคะได้ไปบรรยายนะคะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะมีความสำคัญมากเลยค่ะการสื่อสารต่อหน้าชุมชนนั้นเพราะว่าจากข้อความนี้นะคะว่าผู้ใดที่ไม่สามารถพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้ข้อความนี้นะคะเป็นคำกล่าวของหลวงวิจิตรวาทการค่ะที่อธิบายถึงการพูดต่อหน้าที่ชุมชนนักพูดที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะคือเป็นนักฟังยังศึกษาทาวิจารณ์งานริเริ่มเติมความสุขปากไวใจกล้าขยันพูดซึ่งองค์ประกอบของการพูดประกอบด้วยผู้พูดผู้ฟังเนื้อหาโอกาสในการพูดสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการพูดคือคำขึ้นต้นนะคะถ้าเราประมวลแล้วเนี่ยสัก 10-100% เนี่ยนะคะคำขึ้นต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 10% เนื้อหาของเรื่องเนี่ยนะคะประมาณ 50% สรุปจบอีกสัก 10% นะคะบุคลิกภาพเนี่ย 10% ทีเดียวนะคะแล้วก็ศิลปะในการพูดมากถึง 20%เพราะนั้นเนี่ยในส่วนของคำขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นเนี่ยเราอาจจะมองในเรื่องของพาดหัวนะคะกล่าวคำถามด้วยการใช้คำขึ้นต้นที่ดีอาจจะใช้คำว่าพาดหัวนะลักษณะของการพาดหัวลักษณะของคำถามลักษณะของความสงสัยหรือว่าลักษณะที่บันเทิงบันเทิงนิดหนึ่งนะคะทีนี้คำขึ้นต้นที่ไม่ดีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นออกตัวเลยนะคะว่าวันนี้เตรียมมาไม่พร้อมอาจจะพูดไม่ดีอันนี้ไม่ควรนะคะหรือว่าอ้อมค้อมเกินไปเช่นบรรยายไปเรื่อยๆขาดจุดเด่นที่น่าสนใจอันนี้ก็ไม่ดีหรือว่าถ่อมตัวนะคะเช่นผมเป็นคนไม่เก่งมีประสิทธิภาพน้อยอันนี้ก็เป็นคำขึ้นต้นที่ไม่ดีนะคะหรือว่าวนอยู่กับการขออภัยเช่นการพูดในวันนี้อาจจะผิดพลาดได้ก็ขออภัยไว้ที่ล่วงหน้าคำขึ้นต้นแบบนี้หลีกเลี่ยงก็จะดีนะคะส่วนบทสรุปที่ดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสรุปความแล้วก็ตามด้วยคำคมนะคะหรือฝากให้คิดหรือว่าสะกิดให้ชักชวนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเรารู้จักที่จะสรุปความในการพูดของเราตามด้วยคำที่เป็นคำคมฝากให้คิดหรือว่าสะกิดให้เชิญชวนเป็นคำซักชักชวนอย่างเงี้ยนะคะแต่บทสรุปที่ล้มเหลวนะเช่นกล่าวขอบคุณว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดในวันนี้อันนี้ไม่จำเป็นนะคะหรือสวัสดีว่าผมพูดมาก็มากแล้วขอสวัสดีแล้วก็จบไปแค่นี้พูดแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะไม่มากก็น้อยยังไงคือที่พูดมาทั้งหมดนี้หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยถือว่าเป็นคำที่ง่ายเกินไปที่จะสรุปนะคะหรือว่าจะคอยแต่ขอโทษเช่นเตรียมมาไม่เต็มที่หากผิดพลาดขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะหรืออันนึงค่ะการพูดของดิฉันอาจจะเพียงเท่านี้ละค่ะขอบคุณทุกท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์ฟังดิฉันพูดจนจบคำแบบนี้ไม่ควรใช้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่ามีคำขึ้นต้นที่ดีแล้วคำขึ้นต้นที่ล้มเหลวบทสรุปที่ดีแล้วบทสรุปที่ล้มเหลวนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือว่าศิลปะในการพูดดิฉันบอกไปแล้วนะคะว่าศิลปะในการพูดเนี่ยเราใช้ถึง 20% ใน 100% นะคะศิลปะในการพูดและการเริ่มต้นการพูดเนี่ยต้องเป็นยังไงเป็นคำคล้องจองที่ควรจะจำเอาไว้นะคะคือว่าต้องพูดคล่องไม่ติดขัดเสียงดังได้จังหวะหลีกเลี่ยงคำพูดขยะและศัพท์วิชาการไม่ใช้คำย่อหรือว่าคำแสลงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะว่าต้องพูดให้คล่องนะการพูดให้คล่องหรือว่าไม่ติดขัดแสดงว่าเรามีการฝึกมาเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะใช้เสียงที่ดังได้จังหวะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมนั่นเองนะคะหลีกเลี่ยงคำพูดขยะและศัพท์วิชาการคำพูดที่มันย่นเยอะมากเกินไปศัพท์วิชาการที่ไม่น่าฟังไม่ควรพูดนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดเราต้องอธิบายขยายความนะคะไม่ใช้คำย่อคำย่อนั้นเราจะใช้ต่อเมื่อเป็นคำที่ผู้ฟังคุ้นเคยผู้ฟังรู้อยู่แล้ว ผู้ฟังเข้าฟังแล้วเข้าใจแต่คำย่อบางคำไม่รู้จักไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจเนี่ยไม่สมควรที่จะนำมาใช้นะคะคำสแลง ก็เช่นกันนะคะว่าทักษะการสื่อสารต่อหน้าชุมชนเนี่ยการที่เราใช้คำสแลงเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยไม่ให้เกียรติต่อผู้ฟังแล้วก็ส่งผลต่อผู้พูดนะคะว่าจะทำให้บุคลิกภาพของผู้พูดนั้นดูไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะคะว่าศิลปะในการพูดและการเริ่มต้นการพูดทีนี้ในส่วนของการดำเนินเนื้อเรื่องการดำเนินเนื้อหาแล้วก็การสรุปจบเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างต้องเรียงลำดับจับตรงประเด็นเน้นความสำคัญบีบคั้นอารมณ์เรียงลำดับในที่นี้ก็คือว่าต้องมีการจัดลำดับในการพูดนะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้ฟังนั้นสามารถที่จะลำดับตามประเด็นที่เราต้องการจะนำเสนอไม่พูดข้ามไปข้ามมาจนไม่น่าสนใจและอีกอันหนึ่งก็คือจับตรงประเด็นในที่นี้ก็คือว่าควรประเด็นในการพูดในวันนั้นเป็นอย่างไรต้องนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นเน้นความสำคัญบีบคั้นอารมณ์ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปฟังท่านพูดบรรยายในเรื่องของการทำโฆษณาให้น่าสนใจในกิจการทีวีดิจิตอลอาจารย์พูดได้อย่างคือเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างมากอาจารย์มีเวลาพูดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพูดโดยการที่1เริ่มต้นในการลำดับให้เห็นเลยว่าอาจารย์จะพูดอะไรบ้างอาจารย์จะพูดอย่างตรงประเด็นด้วยเวลาจำกัดปกติแล้ววิชาแบบนี้มันจะเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยถึง15สัปดาห์อาจารย์สามารถที่จะย่อยให้คนที่มาฟังแค่ชั่วโมงครึ่งนะสามารถจับประเด็นได้ความสำคัญของเนื้อหาอยู่ตรงไหนเราจำเป็นที่จะต้องบอกท่านผู้ฟังที่มาฟังก่อนนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็มีลีลาการนำเสนอคือไม่พูดหรือว่าบรรยายไปเรื่อยๆไม่น่าสนใจอาจารย์พูดอย่างมีจังหวะจะโคนมีการยกตัวอย่างมีการสอดแทรกประสบการณ์แล้วก็ใช้น้ำเสียงวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจมากนะเพราะฉะนั้นการดำเนินเรื่องเนี่ยในส่วนของการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยใน 100% ดิฉันบอกไปแล้วนะคะว่า 50% 50% นั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนที่มากทีเดียวเนี่ยถ้าเรานำเสนอแล้วไม่น่าสนใจเนี่ยไม่ผ่านการเรียงลำดับไม่ผ่านการเตรียมข้อมูลไม่ผ่านการจับประเด็นไม่รู้จักที่จะเน้นความสำคัญไม่รู้จักที่จะสอดแทรกเรื่องของอารมณ์เข้าไปเนี่ย50% นั้นก็จะไม่น่านำเสนอไม่น่าสนใจนะคะในเรื่องของเนื้อหานั้นๆเลยนะคะอันนั้นก็เป็นทั้งส่วนของศิลปะในการพูดในเรื่องของการเริ่มต้นการดำเนินเรื่องการสรุปจบนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะสิ่งที่อีกอย่างนึงที่จะฝากไว้ก็คือบันได13ขั้นสู่การเป็นนักพูดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมไม่วกวนเริ่มต้นให้โน้มน้าวเรื่องราวให้กระชับจับตาอยู่ที่ผู้ฟังเสียงดังแต่พอดีอย่าให้มีค่ะดูเวลาให้ครบนั่นก็คือรู้จักควบคุมเวลาสรุปจบให้จับใจยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอนะคะอันนี้เป็น13ขั้นนะคะการเป็นนักพูดที่ดีค่ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังแล้วนะคะว่าการพูดการสื่อสารต่อหน้าชุมชนเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าต้องผ่านการเตรียมพร้อมนะคะมีการวางแผนในการนำเสนอนะคะมีการคำนึงถึงในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วทุกส่วนที่เราพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสรุปจบนั้นจำเป็นต้องอาศัยศิลปะในการพูดเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ผู้ฟังนั้นฟังแล้วเข้าใจและน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับเนื้อหาที่เรานำเสนอต่อหน้าที่ชุมชนนะคะก็เป็นการนำมาฝากในเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อหน้าชุมชนค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักก่อนนะคะกับเพลงน้อยค่ะของวัชราวรีค่ะ
ฉ ฉันไม่เคยดันและยังคงเดินตอนนี้รู้ว่าตอนไหนฉันก็คนหนึ่งแต่ว่าฉันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใครเธอคงรู้ดียังคงมีแค่เธอและต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกายแตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปเชื่อเธอความรักไม่เคยห่างหายโอ้ no มันสถิตอยู่ในใจชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างเรื่องราวดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผันเธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจะมีแต่เธอฉันไม่เคยดังและยังคงเดิมตอนนี้รู้ว่าตอนไหนอ๋อฉันก็คนหนึ่งรักฉันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใครเธอคงรู้ดียังคงมีแค่เธอและต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกายแตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปเชื่อเธอความรักไม่เคยห่างหายโอ้ no มันสถิตอยู่ในใจชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างเราดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอเท่านั้นน้องเธอมาตามให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผันเธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวันหัวใจฉัน
ชมรมคนทำสื่อนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับงานสัมมนาทางวิชาการประชุมวิชาการนานาชาตินะคะจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหิดลนะคะโดยจะจัดกิจกรรมนะคะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ นิสิตนักศึกษานักวิจัยคณาจารย์แล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second Asian Plus Tea Graduate Research Congress นะคะวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์2557นะคะที่โรงแรมสุขุมวิท S31 กรุงเทพนะคะโดยครั้งนี้ก็จะมีกลุ่มประเทศ Asian Plus Teaนะคะที่จะเป็นไทยลาวบูไนเมียนมากัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนำเสนอผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์ของตนเองก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันแล้วก็ต่างสาขาเพื่อยกระดับมาตรฐานวิจัยของไทยเผยแพร่สู่สาธารณชนในกลุ่มประเทศอาเซียนพลัสทีเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง20 พฤศจิกายน 2556นะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidon.ac.ts/2agrc/ ค่ะก็เป็นข้อมูลที่ฝากไว้สำหรับผู้ที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อวันนี้นะคะต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ